Българско национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Петър Савов, добър вечер.
Новините на Дарик радио.
По данни на сейзмологичния център към геофизичния институт на БАН, в 14 часа 49 минути е било регистрирано земетресение, т.е. епицентър на около 25 км югозападно от София, в района на град Перник. Трусът е с магнитуд 2,2 по Рихтер. Няма данни за жертви и нанесени материални щети. По-рано днес, в 13.22, в сейзмологичния център е регистрирано земетресение на територията на Гърция с магнитуд 3,4 по Рихтер. Трусът е усетен слабо в някои райони на страната ни. Също днес, в 7.19 сутринта е регистриран слаб трус от около 2 по Рихтер с епицентър на около 25 км югозападно от София. Също няма данни за пострадали и щети. Молебен за утихване на земята от земетресенията и за спасение и благопреуспяване на пострадалите от тях хора отслужи знеполският епископ Йоан пред храма Свети Иван Рилски Чудотворец в Перник. След молитвата от общината отчетоха, че до момента перничани са подали над 2000 молби за възстановяване на щетите от силното земетресение, което разтърси района на 22 май. Ели Ташева с подробностите.
На 10 пъщите са раздадени 50 палатки и 21 фургона. Утре се очакват още 10 фургона, които ще бъдат предоставени на потърпевшите, чието къщи са негодни за обитаване след трусовете. 77 от обществените сгради в Перни, кварталите и селата, които работят с граждани, са за възстановяване и ремонт. Документите за 23 къщи на перничани са обработени за внасяне с искане за обезщетение пред Междуведомствената комисия за бедствия и аварии. Подготвени си документите на 31 обществени сгради също са значителни разрушения, като пакетът ще бъде внесен в комисията в понеделник. На около 10 милиона лева възлиза щетите от разрушенията на сградите общинска собственост, информира кметът на Перник Русица Янакиева. Документите на потърпевшите от бедствието за изплащане на обезщетение ще се внасят през няколко дни, увериха от общината след съгласуване с комисията към Министерския съвет. Относно протестът на хората от село Дивотино, Янакиева призова към обществено разбиране. Никой не е изоставен. Всеки ден сме в селата, каза още Янакиева, като отбеляза, че в центъра на Дивотино има 3 фургона, в които няма настанени. Според Янакиева, необходима е законодателна промяна за по-адекватни реакции при бедствия. Молба за Перник и перничани отправи знеполският епископ Йоан. Духовниците отслужиха молебен за здраве пред църквата Свети Иван Рилски. Ели Ташева, Дарик радио, Перник.
Заради падналите през последните няколко денонощия валежи в Сливенско, язовир Асеновец прелива от изпускателя си, но оттичащите се водни количества не представляват опасност за наводнения. Това съобщи заместник кметът на Сливен инженер Иван Манчев, цитиран от БТА. Според него съоръжението е под постоянно наблюдение от специалисти на ВИК дружеството, което стопанисва язовира. Асеновец е един от основните източници на питейна вода за Сливен с максимален обем от около 18 милиона кубически метра. При снеготопени и в дъждовни години досега неведнъж е преливал и е извършвано контролираното му изпускане. Водите му се вливат в преминаващите през Сливен река Асеновска. По данни на Общинския отдел за управление на кризи, сумарно за последните денонощия валежите в района са над 100 литра на квадратен метър. От 8 часа тази сутрин до сега валят почти без прекъсване дъждове и вече са над 25 литра на квадратен метър. От областното управление пожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че на територията на Сливенска област обстановката е нормална, няма данни за наводнени райони и щети от валежите. Екипите на управлението са в готовност за предприемане на незабавни мерки. Създадена организация при необходимост да бъдат включени допълнителни сили и средства. В 19 часа и 52 минути с нощи 1000 мегаватовия чести блок на АЕЦ Козлодуй е бил изключен от електроенергийната система на страната след автоматично сработване на една от защитите на турбогенератора или на конвенционалната неядрена част на блока, това съобщих от централата. Изключването на турбогенератора не е довело до задействане на аварийната защита на реактора. Няма промяна в състоянието на радиационната обстановка в района на атомната централа. За спирането на блока е уведомена Агенцията за ядрено регулиране. Установено се причините довели до спирането на блока и благодарение на бързата и професионална реакция на екипа на АЕЦ, технологичният проблем е бил отстранен. В момента се извършват предпускови операции и се очаква утре 28 май 6-ти блок да бъде включен в паралелно с електроенергийната система на страната. Мощността на пети енергоблок на АЕЦ Козлодуй, който бе включен в експлоатация на 24 май след годишен планов ремонт, се повишава в съответствие с графика на електроенергийния системен оператор. В обзорната емисия новини на Дарик Радио, още новини от страната. Във втория ден от обиколката си в Кърджалийски област, председателят на парламента Цецка Цачева посети селищния празник на село Припек. Тя заяви, че не е невъзможно да се направят промени в изборния кодекс, както и че ще бъдат прилагани специални разузнавателни средства заради търговия с гласове. Вече има политическа воля за това да се въведат специални разузнавателни средства за проследяване на брокерите, които се занимават с тези практики. Те не работят за имиджа на България в международен план. Цачева обясни, че като престъпление купуването и продаването на гласове се наказва с лишаване от свобода до 5 години, а СРС-та се прилагат за тежки деяния, които се наказват с над 5 години затвор. В отговор на въпрос ще има ли нови промени в изборния кодекс, тя заяви, че не всичко би могло да бъде предвидено, нужно е да се поиграе. Не е невъзможно да се направят промени, отбеляза още Цачева. Водещата новина от чужбина. Сирийските сили за сигурност застреляха поне двама мъже днес, след като демонстранти в Дамаска заклеймиха клането в Хула в петък. Над 13 000 души, повечето от които мирни жители, са загинали след началото на народното въстание против режима на президента Башар Ал-Асад през март 2011, оповести междувременно Сирийският център за наблюдение на човешките права. Порано днес сирийските власти отрекоха да носят каквато и да е отговорност за избиването на цивилни в района на град Хула и обвиниха за жертвите терористи, т.е. противниците на режима. Отричаме напълно всяка отговорност за правителствените сили за това терористично клане, насочено срещу мирни жители, заяви говорителят на Сирийското външно министерство два дни след артилерийски обстрел, при който бяха убити близо 100 души, сред тях 32 деца под 10 годишна възраст. В опит да спре продължаващото над година кръвопролитие в Сирия, президентът на Съединените щати Барак Обама ще предложи решение, подобно на смяната на властта в Йемен. Това означава, че президентът Асад ще си тръгне, но след договорено споразумение с опозицията, съгласно което част от стария режим ще остане в управлението. Признат от двете страни, лидер може да действа като преходна фигура, а сделката може да бъде постигната с помощта на арабските съседи на страната. Крайният успех на идеята обаче зависи от Русия, за която Сирия е последният съюзник в арабския свят, място на единствената задгранична руска военно-морска база и важен клиент за оръжие в Близкия изток, съобщава в днешния си брой вестник New York Times, цитирайки американски официални лица. Москва категорично отказва да подкрепи всяка резолюция на Съвета за сигурност на ООН, оправдаваща международни действия срещу режима в Дамаск, след които Асад би свършил като убития Муамар Кадафи или съдения в клетка Хосни Мубарак. Насилието, включително последното масово убийство, включително на над 30 деца, засилва натиска над руснаците да използват влиянието си над Асад. Според Нью Йорк Таймс, в Москва широко се обсъжда йеменски вариант, но не им харесва той да бъде предложен от Съединените щати, защото ще изглежда, че свалят поредния руски клиент. Утре в Сирия с посредническа мисия пристига специалният пратеник на Арабската лига и ООН Кофи Анан.
That is the word from Bulgarian President Rosen Plevneliev.
The young Bulgarians are in a very different and much more interesting and positive situation than
България е икономически стабилна и българите са в много по-благоприятна ситуация в сравнение с гърците, заявява президентът Росен Плевнелиев пред телевизия CNN. Младите българи са в много различна и много по-интересна и много по-положителна ситуация от младите гърци. Причината е, че младите българи нямат планини от дългове и могат да решат своите приоритети и след това да ги финансират, заявява Плевнелиев. Той признава, че в България нещата не са перфектни, но въпреки това вървим по правия път. Не сме перфектни. Безработицата достига 11,5%, икономиката отбелязва растеж от 0,1%. Думата растеж се произнася по цялата планета в момента. Много политици говорят за растеж. Растежът не може да бъде базиран на увеличаващи се планини от дългове за сметка на поколенията. Растежът може да бъде постигнат само с структурни реформи и устойчиви действия, заявява Плевнелиев. Правим структурни реформи, работим здраво. Като министър не бях само министър, а и менеджер по кризисните ситуации. Но успяхме да постигнем много стабилна макроикономическа ситуация в България и сега можем да говорим за устойчиво развитие, отбелязва Росен Плевнелиев в интервю пред CNN. Междувременно френското правителство реагира критично към схематичната и в известна степен карикатурна представа на директорката на Международния валутен фонд Кристин Лагард за гърците, заяви говорителката на Жад Вало. В интервю за британския вестник Guardian госпожа Лагард заяви, че гърците трябва да започнат сами да си помагат взаимно, като си плащат данъците и допълни, че е по-разтревожена за съдбата на децата в Африка, отколкото за гърците. Социалните мрежи и блоговете прегряха от възмутени коментари на обидени от Лагард гърци, близо 7500 във Фейсбук. Бившият премиер и водач на социалистическата партия ПАСОК Евангелос Венизелос дори посъветва директорката на Международния валутен фонд да коригира и преосмисли онова, което е искала да каже. По думите на Венизелос, никой не трябва да си позволява да унижава гръцкия народ по време на криза. Швеция спечели Евровизия за пети път. 28-годишната Лорин донесе победата на скандинавската държава, която участва в конкурса още от 1958 година. Песента й «Еуфория» събра впечатляващите 372 точки от зрителското телефонно гласуване и вота на жури от музикални специалисти. Едни от най-авторитетните букмекърски къщи прогнозираха този успех още преди състезанието в Баку да започне на 22 май. Финалът му в столицата на Азербайджан беше късно с нощи и в него участваха 26 държави. Превърналата се в сензация на Евровизия фолклорна формация «Борановски баби», представяща Русия, зае второто място в крайното класиране. Междувременно стана ясно, че България, която отпадна от конкурса в четвъртък, е била на крачка от достигане до финала му. Теодора Каролеева допълва.
Швеция печели Евровизия за първи път през 1974. Това е една от легендарните победи в историята на конкурса, защото принадлежи на Абба. Следващите големи успехи за страната са през 1984, 1991 и 1999. 13 години след последната си победа, Швеция отново е на върха благодарение на младата Лорин, която всъщност е от марокански происход. Минути след като разбра, че е номер едно в Евровизия, тя каза:
искам да ви кажа, обичам ви, благодаря, че ми повярвахте. Нямаше да успея без вас. Наистина, благодаря ви. Много, много. Обичам ви. Наистина. Това е наше. Не е мое само. Това е наше.
Сърбия, Азербайджан и Албания са държавите, които допълват топ 5 в Евровизия. Третото място за сърбите извоюва един от най-добрите музиканти в западната ни съседка Желко Юксимович. И този път зрителите на конкурса гласуваха основно на регионален принцип, а не на базата на музикалните си предпочитания. Организаторите на Евровизия отдавна търсят начин да прекратят тази практика, но за сега успешна формула не е намерена. Какъв е вотът на България? Максималните 12 точки дадохме на Сърбия, Азербайджан взе от нас 10 точки, а на страната победител Швеция присъдихме 8. Междувременно бяха публикувани и резултатите от гласуването от втория полуфинал на конкурса, на който участва Софи Маринова. Според тях тя е била само на една крачка от класиране за финала. От общо 18 песни, които бяха представени вечерта на 24 май, нашата е взела 11-то място с 45 точки. Според регламента обаче, само първите 10 продължават напред. Любопитна подробност е, че същият брой точки е събрал и участникът на Норвегия в състезанието, който е на 10-то място. Гласувалите за него държави са с една повече от тези дали вота си за нас, което е било решаващо при определянето на финалистите. На 24 май Софи Маринова е получила най-много точки от Турция, 10, най-малко, по 2 са ни дали Германия, Малта и Сърбия.
Времето. През следващото денонощие ще се задържи хладно, облачно и дъждовно. През следващите 24 часа на места се очакват значителни количества валежи, сумарно от 25 до 40 литра на квадратен метър. Преобладаващите максимални температури ще са между 14 и 19, в София около 15 градуса. Късно в понеделник от югозапад валежите ще започнат да спират, а облачността да се разкъсва. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.